بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على الصيام والقيام والقرآن. اللهم أعنا على الصيام والقيام والقرآن. ربنا لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبلغتنا ليلة القدر وجعلتنا من عبادك المقبولين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم كن لأهلنا في غزة ناصرا ومؤيدا. اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا. اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا. اللهم اقبل شهيدهم وداوي جريحهم وثبت مرابطهم وأهلك عدوهم. ربنا لا تجعل للأعداء فيهم غاية، ولا تحقق لهم غاية، لا ترفع لهم راية، واجعلهم عبرة وآية. فرج كرب المسلمين على أرض سوريا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة شهر الصيام، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه جل جلاله، آمين. وفي هذا اللقاء سوف نقف أمام الصيام كفريضة، وموضوعنا بعنوان مع الصائمين في رمضان. وهذا هو اللقاء الأول. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نسأل الله سبحانه وتعالى سجن فريد زين زين في ابن بوفيد صلى الله عليه وسلم فريد زين زين في إنه أفن ابن ابن جسنتي في إنفوج لايسن في سبعين يوم تاك. heute fangen wir den ersten Vortrag an hier in der Moschee. Und zwar mit der Überschrift mit den Fastenden im Ramadan. Ich und der Sheikh begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
هذا الموضوع هو رسالة من ضمن كتابنا الجديد الموسوم بالتماس الإحسان في رسائل الإيمان. من بين رسائل هذا الكتاب رسالة بعنوان مع الصائمين في رمضان. ونبدأ أول لقاء بعنوان فضل الله في مضاعفة الأعمال. فضل الله في مضاعفة الأعمال. جاء عند الشيخين البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، يضاعف أي الأجر يزداد. كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والصوم جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هذا الحديث كثيرا ما نسمعه في بدايات رمضان، لأن الحديث يتحدث عن منزلة فريضة الصيام، عن منزلة فريضة الصيام. وكلما كان المسلم على علم بثواب العمل وما يترتب عليه من فضائل، كلما كان إقباله على العمل بهمة عالية. يعني عندما نعرف مثلا أن ثواب فريضة الصيام لا يعلم مقداره إلا الله، عندها تقبل النفس وهي سعيدة على أداء هذه الفريضة. فالله تعالى يقول لنا كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ لماذا الصيام خصه الله عز وجل لذاته دون سائر الأعمال، مع أن سائر الأعمال لله، لكن لماذا خص الصيام من دون سائر العبادات؟ العلماء أقوال في هذا الباب، منها أن الصيام لا يدخله الرياء، الصيام عبادة لا يدخلها الرياء بخلاف بقية وسائر الأعمال. مثلا الصلاة يدخلها الرياء، كيف؟ أنا باجي المسجد ممكن أتجمل أمام الناس حتى يقال عني أن أنا حريص على صلاة الجماعة وراجل مصلي وحريص على المسجد إلى آخره، فممكن يدخلها الرياء، والرياء يحبط العمل، لأن من ضوابط قبول العمل الإخلاص، فالعمل الذي يدخله الرياء لا يقبله الله عز وجل، كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم: إياكم والشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء في العمل، الرياء في العمل. كذلك فريضة الزكاة ممكن يدخلها الرياء، بتزكي عشان الناس يقولوا عليك أن أنت راجل كريم وبتنفق وراجل سخي وراجل بتأدي الزكاة. وذلك كثير من المزكين للأسف لا ينضبطون بقواعد الشرع حتى في إخراج الزكاة. تجد مثلا فلان عنده مثلا 1000 يورو زكاة، 1000 يورو زكاة مثلا، يروح يوزعها على 1000 واحد عشان يقولوا الحج بيزكي، ماشي كده؟ زي بعضهم يعني يجيب لك مثلا في بلادنا 1000 جنيه مصري ما يعملوش حاجة، يروح موزعهم عشرات جنيه في ظروفه، كل ظرف في 10 جنيه، ويروح عند 100 بيت مثلا كل واحد يديله ايه؟ ظرف. هو ده زكة؟ ده مسكين، ده العشرة جنيه هيروح يجيبها رغيفين عيش، ما يشبعوش أسرة في يوم، عيش فقط خبز. إنما اللي بيزكي حقا هيروح يديها مثلا لفرد واحد فيغنيه، خلاص كده؟ وبينه وبين الله عز وجل مش محتاج ثناء ولا مدح، لأن الزكاة فريضة. إنما التاني عايز إيه؟ الحج بيزكي، الحج بيوزع، أو رمضان جه والحج هيوزع الزكاة، والحج بيتلذذ إن الناس تروح عند بيته وتقف طابور عشان يخرج الحج بقى إيه؟ هيزكي، خلاص كده؟ زي بعضهم هيذبح مثلا عجل لله، المفروض إنه لله، المفروض نعمل إيه لما تيجي توزع اللحم؟ في السر، ماشي كده؟ أنا عارف مين أصحاب الحاجات، عارف مين الجيران، خلاص العجل بينذبح يا شفيق، نبدأ نقطع اللحم نوزعها مثلا على أكياس وشنط، مثلا كل كيس فيه كيلو، واجب كده بالليل يا شيخ شفيق ابني ياخد الحاجات دي مثلا في شنطة، وعلى البيت يدق كده الباب في ستر: السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين، ويقدم لهم اللحمة. إنما الحج ما بيعملش كده، الحج بيتلذذ الناس واقفين له طابور قدام الذبيحة، خلاص كده؟ ويزعق لده وينهر ده: واستنى يا فلان، مش وقته، مش هنوزع. ايه يا حج، فين الأجور يا حج؟ فدي مش مشكلة خطيرة جدا، فربما يدخل بخلاف الصيام. الصيام لا رياء فيه. لماذا؟ لأنه امتناع عن مفطرات من طعام وشراب. خلاص كده؟ ممكن الإنسان يدخل المطبخ، صح؟ والحاجة كده عاملة الدجاجة مشوية وعاملة له الحريرة، خلاص؟ والوحده في المطبخ ياخد له كوباية حريرة وورك فرخة، دجاجة أصلا بلاش فرخة عشان الشيخ جلول قعد معانا لأن فرخة عند أهل الجزائر عيب يعني عند أهل مصر يعني الدجاجة يعني. الدجاجة خلاص كده، ويروح غسل فم ويطلع قدام الناس، إيه حد يعرف إنه صايم ولا مفطر؟ أبدا، أنا صايم، يقول لك أنا صايم، ما حد يعرف يعني. خلاص كده. وبعدين الصيام ما يدخلوش رياء، ده أنا ممتنع عن إيه؟ عن طعام وشراب. خلاص كده. فما دام يتوفر فيه الإخلاص لله عز وجل فقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أيضا الصيام سر زي ما قلت لك، ممكن تأكل وتشرب في خفاء عن أعين الناس. من الذي يعلم حقيقة أمرك؟ الله عز وجل. فعشان كده خصه لذاته جل جل. أيضا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، أي أنا وحدي الذي أثيب عليه، ولا يعلم ثوابي على الصوم إلا الله، إلا أنا. يعني المخلوق ما يعرف، لا ملك يعرف ولا نبي يعرف ولا أي مخلوق. فثواب الصوم خاصة أخفاه الله عز وجل، فلا يعلمه إلا الله عز وجل. فلما تعرف حضرتك كده إن الفريضة العظيمة دي كم ترتب عليها من أجور، هتقبل عليها وأنت في همة، فيخف عليك المشقة، مشقة العمل نفسه، لأن أي عبادة فيها نوع مشقة. لكن لما أعرف الثواب المترتب على هذا العمل فيبدأ يخف عني إيه؟ مشقة العمل، وأقبل على العمل وأنا سعيد. وده اللي احنا بينقصنا يا إخوة، إن احنا نقبل على العبادة وإحنا فرحانين وإحنا مغتنمين وإحنا سعداء، ما نعتبرهاش نوع مشقة. خلاص، ما هياش تعذيب. تجد صاحبنا طول النهار عمال يتألم وعمال يشكي، خلاص ليه؟ عشان بتصوم؟ مشكلة خطيرة جدا. ولا سلام بقى آخر النهار كده بقى لما يرجع البيت، زي ما انتوا عارفين البيت كله قلق وكله اضطراب، ليه؟ الحج رجع من الشغل، يا وعتنا سودة. ليه؟ ده الحج صايم، معنى صايم وعتنا سودة، ممنوع حد يتكلم بقى. الأحسن ده بقى اللي هينكشه كده نكشة وعتنا سودة، هيظهر الغضب والسب واللعن. الله الله، أصبح الصيام عبء، صح؟ عبء ومشقة على كثير من الناس. زي ما قلت، كنت دايما بقول لكم لما الحج يرجع البيت على طول نقول لموا عيالكم الصايم جالكم ممنوع بقى خلاص، كله يدخل تحت السراير، ممنوع حد يتكلم. لو حد نكش وقعته سودة هيطلع الزوجة ويضرب الواد ويخرب البيت عشان ايه؟ صايم. قالوا لا، الصيام مش كده، ده الصيام فرحة، الصيام بهجة، الصيام تكريم من الله لك، وانت صايم بتتشبه بالملائكة، لا يأكلون لا يشربون لا يتزوجون. الله أكبر. لذا قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه في تشبه بالملائكة المقربين. طيب، أيضا في الصيام تشبهت بصفة من صفات الباري جل جلاله، فهو الصمد لا جوف له سبحانه جل جلاله. ولذلك في الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فالله لا يأكل لا يشرب سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، لأن اللي بيأكل ويشرب صفة نقص، معنى أنك بتأكل وتشرب يبقى بتخرج، يبقى هتتعب، يبقى ناقص، يبقى عاجز. ولذلك الله تعالى بيرد على من عبدوا المسيح عليه السلام وعبدوا أمه، رد عليهم رد جميل أوي في القرآن، قال كان يأكلان الطعام، واللي يأكل ما بقاش إله، إنه معنى أنه يأكل يعني محتاج،
معنى انه يقنع عايز يخرج، ممكن يحصل له عسر هضم، ممكن يتعب، خلاص محتاج ملين، ما يبقاش إله، خلاص كده. فأنت عندما تصوم تشبهت بصفة من صفات الباري جل وعلا، قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فمضاعفة الأجر مدعاة للهمة في الإقبال على العمل. نعم.
Also das Thema ist mit den Fastenden im Ramadan. Als erstes bearbeiten wir den ersten Punkt unter der Überschrift Vorteil von dem Vermehren der Hasanat. Vorteil von dem Vermehren der Belohnungen im Ramadan. Ja? Das Fasten ist für Allah subhanahu wa ta'ala, und der ist der Einzige, der es belohnen kann, und man kennt die Belohnung nicht von dem Fasten. Man kennt die Belohnung nicht, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt in dem langen Hadith, wo der Sheikh vorhin erwähnt hat, was für mich jetzt eine Schwierigkeit darstellt zu übersetzen, wo vorhin erwähnt hat, dass das Fasten sinngemäß jetzt übersetzt, was ich euch kurz fassen werde, dass alle Taten sind für euch, außer das Fasten ist bei mir und ich bin der Einzige, der es belohnen kann. Und wir wissen nicht, wie die Belohnung für das Fasten aussieht. Und das Fasten ist eine Tat, in der keine Riyah ist. Riyah ist eine Augendienerei. Eine Tat, die man vor den Leuten macht, um sich gut darzustellen. Ja, das ist Riyah. Also man kann das so übersetzen mit Augendienerei. Und im Fasten gibt es eigentlich keine Augendienerei. Eine Tat, wo es Augendienerei geben kann, ist zum Beispiel das Beten. Ja, da kann es Riyah geben. Ich komme in die Moschee und bete extra so langsam, dass mich jeder sehen kann und jeder sagt, oh Mann, dieser Mann, der hat so viel Khushu'a, das gibt es gar nicht, der hat so viel Demut, der betet so langsam und der macht die Bewegung so genau richtig in Zeitlupe und der macht das richtig gut. Ja. Das ist Riyah, das ist Augendienerei. Oder Augendienerei finden wir auch in einem, der Zekah ausgibt. Zekah, ja. Zum Beispiel hat er das Beispiel gebracht, es gibt einen, der hat 1000 Euro Zekah. Er muss 1000 Euro Almosen ausgeben. Ja, das ist ein Anteil, wo er ausgeben muss. Was macht er? Er verteilt es an 1000 Leute. Er verteilt es an 1000 Leute, damit bloß jeder mitkriegt, dass er Zekah, dass er gespendet hat. Jeder muss mitkriegen. Er übergibt jedem 1 Euro, damit jeder im Dorf oder in der Stadt mitkriegt, der Mann, dieser Hajj, der hat gerade Zekah ausgegeben. Ja? Das ist, darin ist auch Augendienerei und darin ist auch Riyah. Oder er geht dahin, er geht zum Schlachthof und schlachtet ein paar Böcke oder ein paar Lämmer oder ein paar Schafe. Ja. Und dann stellt er sich vor dem Schlachthof hin und schreit rum, macht langsam, ja, stellt euch in eine Reihe, streitet euch nicht oder ich werde es doch nicht verteilen oder erwartet, entweder er macht so wie ich will oder ich gebe euch kein Fleisch. Da ist auch Augendienerei. Also was will er jetzt damit beweisen? Indem er das die richtige Art und Weise ist, wenn er das verteilen möchte, dieses Fleisch, dann macht er jeden Tüte ein Kilo oder zwei Kilo und schickt, geht mit seinen Kindern raus und klingelt an der Tür oder klopft an der Tür und gibt diese Tüte ab, sodass es keiner mitbekommen hat. Das ist die richtige Art und Weise von diesen Spenden. Also was wir hier festhalten müssen ist, wir reden hier über Riyah und Fasten, gibt es eigentlich keine Riyah, keine Augendienerei. Wieso? Weil man kann hier essen, ja, oder trinken gehen, es bekommt keiner mit. Ja, wenn jetzt die Mutter die Suppe gekocht hat oder was gekocht hat in der Küche, dann geht man rein, dann ist keiner in der Wohnung, jeder ist draußen am Einkaufen und dann geht in die Wohnung, man isst, schlagt sich den Bauch voll und dann geht man raus, keiner hat mitbekommen, ob er gegessen hat oder nicht. Ja, deswegen sagt man im Fasten, gibt es keine Riyah, gibt es keine Augendienerei. Die Belohnung vom Fasten kennt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Keiner kann dir die Belohnung sagen, wie hoch die ist. Der Prophet nicht, kein Mensch kann dir das sagen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam kann dir nicht sagen, wie die Belohnung aussieht. Keiner kennt die Belohnung außer Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt sieht man manche Leute, die fasten, sich beschweren. Die beschweren sich, dass sie gerade am Fasten sind. Es geht so weit, dass manche Väter nach Hause kommen und die Mutter dann sagt, pass auf, ihr kommt jetzt von der Arbeit nach Hause, versteckt euch, geht unter das Bett oder geht in ein Zimmer, redet nicht, bewegt euch nicht, atmet nicht so laut, denn ihr ist am Fasten, sonst gibt es Streitigkeiten, sonst gibt es Probleme. Warum beschwert er sich? Das Fasten ist eigentlich ein ein Dienerschaft, die man ablegen muss, ist eigentlich eine gewaltige, schöne Sache für einen selber, die man gerade tut. Da braucht man sich nicht zu beschweren. Und indem man sich nach Streitigkeiten sucht oder versucht, seine Wut eben rauszulassen. Indem man fastet, ähnelt man sich den Engeln. Denn die Engel essen und trinken nicht. Und man ähnelt sich den Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Man ähnelt sich noch. Ja? Weil Allah subhanahu wa ta'ala trinkt und isst nicht. Ja, wenn jetzt einer kommt und sagt, auch wieder alles Vater isst und trinkt, dann ist was mit dem falschen Augen im Kopf, sondern das stimmt nicht. Also alles Vater isst und trinkt nicht. Das Essen und Trinken ist eine Art Schwäche. Ja, nicht Schwäche, ist eine Art, das zeigt schon, dass man was braucht. Man braucht was. Man braucht dieses Essen und Trinken. Wenn du isst und trinkst, musst du auch irgendwie dieses Essen und Trinken ausscheiden. Ja? Brauchst auch, du kannst nicht nur essen und nicht ausscheiden, du musst es auch ausscheiden. Deswegen sagt man auch, oder gibt manche Geräte, die auf manche Fragen beantwortet haben, auf die andere Religionen, ja, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sinngemäß, Allah trinkt und isst nicht. Wie gibt es denn
keine Ekulene Tan.
Der Messias oder der Christ oder der den Sie als Gott jetzt dahinstellen, sagen, er hat getrunken und gegessen. Das zeigt uns eigentlich, dass alles Fremdteil ein Gott nicht trinkt und nicht isst, dann kann es gar nicht Gott sein, wenn die das so damit begründen.
Al-Hadith, der bin Idina, بيبين لنا ساعة فضل الله عز وجل ويبين لنا قاعدة مهمة قوي في باب مضاعفة الأعمال أن الأعمال الصالحة من أقوال وأعمال سواء كانت ظاهرة أو باطنة تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وده دليل على ساعة فضل الله ورحمة الله بنا وأيضا في باب الجنايات والسيئات من فضل الله عز وجل علينا انه جعل السيئة بواحدة وده فضل كبير قوي يا اخوة الاعمال الصالحة تضاعف انما السيئة بواحدة بل الاعجب ان استغفرت غفرت لك بل الاكمل ان في باب الهم دون عمل هم فقط دون عمل مع الحسنة تكتب حسنة ومع السيئة إن لم تفعل كتبت حسنة يا الله على الجمال في الحديث حديث عبد الله بن عباس عند الإمام أحمد في المسند وذكره وعند الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والتسليم فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة الله أكبر مجرد بس الهم ده إيه؟ عمل قلب فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة عليكم السلام ازيك يا زيد حسن اسمك الله كهرباء تعرف مكانها؟ بارك الله فيك يا جلول المفروض بتروح الفلو ماركت يعني عارف الحاجات دي تعال يا شيخ رياض كده شوف كده هو شال السلك من الكاميرا ابعد الواد ده من هنا بقى ولا انت عشان ابن الشيخ يعني فالهم عمل قلب انتبه معي فالإنسان هم بحسنة ولم يعمل كتبت حسنة يعني مثلا الشيخ رياض الآن قاعد معنا في المسجد وهو قاعد كده هم إنه يعزم الشيخ سيد على الفطور النهاردة لكن مش هيعملها يعني لأن الشيخ سيد معزوم برا يعني. أنا معزوم في مسجدنا هناك ما أقدرش أبعد يعني خلاص فهو عنده هم إن ممكن أعزمه على الفطور كتبت حسنة بدون عمل شوف فضل ربنا بقى عشان كده بقول لك دايما خليك جامع لنوايا الخير
ما تبقاش بخيل حتى في نيتك، خليك جامع لنوايا الخير. مش أنا ذكرت لك قبل كده قصة العالم اللي بيعلم التلميذ وأثناء المحاضرة ترك الباب طارق، الباب خبط، فالولد قايم يفتح الباب، فالمعلم قال: يا ولدي ما نيتك في فتح الباب؟ الولد تعجب وقال: يا معلمي، وهل فتح الباب له نية؟ وانا عشان اقوم افتح الباب انوي؟ قال: ولدي اجلس كي اعلمك فانت لم تتعلم بعد. قال: يا ولدي، اما ان يكون الطارق للباب ضيفا فانت تفتح بنية اكرام الضيف، واما ان يكون ابا او اما فانت تفتح بنية بر الوالدين، واما ان يكون قريبا فانت تفتح بنية صلة الارحام، واما ان يكون فقيرا محتاجا فانت تفتح بنية رفع الحرج عنه، واما ان يكون مظلوما فانت تفتح بنية رفع الظلم عنه، واما ان يكون ظالما فانت تفتح بنية رده عن ظلمه ومنعه من الظلم. وعدد له في فتح الباب 70 نية. أنا عارف هتقول لو قعدت أنا 70 نية مش هفتح، ها؟ ولا إيه؟ بيقول لك: لا لا كما توهمت، إنما أنت جامع لكل نوايا دي في لحظة واحدة. أنا دايما بنوي جميع نوايا الخير. يعني إيه؟ وإنت جاي مسجد بلال عشان تحضر درس العلم مثلا، ما تكونش نيتك درس العلم فقط، لا، نيتي أنا هتوضى وهمشي للمسجد عشان كل خطوة من خطواتي واحدة ترفع حسنة والتانية تحط سيئة، ماشي. أنا هروح المسجد عشان أحضر درس العلم، ولو حدث وسمعت إن أخي فلان مريض هروح أزوره، أو فلان عنده حاجة هقضيها له، أو بعد الدرس أخي فلان عنده قمت سوق مثلا عايزني أساعده هروح مع قمت سوق مثلا، يعني خلاص كده، أو جات جنازة وأنا في الدرس هصلي الجنازة مثلا، خلاص، أو حد طلبني في مساعدة هروح معاه، وهكذا. يبقى أنت جاي جامع نوايا الخير إيه؟ كلها. ولو بقيت للمغرب هصلي المغرب في جماعة في المسجد، خلاص كده، يبقى أنا جاي عشان أجمع الخير كله. هكذا المسلم في كل حركة من حركاتك أنت بتجمع نوايا الخير كلها، ما تبقاش بخير في النية. تاجر مع الله بالنية، فرب قوم نياتهم أفضل من أعمالهم. فدايما خلي صدرك سليما لكل الناس، ما تبغض مسلما ولا تحسد مسلما ولا تحقد على مسلم ولا تغش مسلما. سلم قلبك، إن الطريق إلى الله بتقطع بالقلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الطريق طريق قلوب يا إخو، مش أقدام، قلب. فتاجر مع الله بالنيات، فمجرد بس الهم بالحسنة كتبت حسنة. أنا ما عملتش، أو قلت لك الشيخ ما فطرنيش، والله يفطرني النهاردة، إنما هو ناوى أنه يفطرني مثلا، يعني أهم كده خاطرة الشيخ سيد كده من النهاردة الجمعة، خطبة الجمعة ودرس بعد العصر مسجد الألباني، وجي على هنا مسجد بلال، يا دي الليلة ولسه طبعا أفطره معايا مثلا، يعني مش هيحصل، خلاص أخذ أجري بلا تعب، لا عمل الطاجن التونسي ولا شيء للشيخ سيد مثلا، يعني خلاص، صح يا مالك؟ ما عمل، لكن أخذ أجري بإيه؟ مجرد الهم بس. فاحنا بخل ليه يا إخوة في الهم؟ ما تتاجر بالهم، تاجر بالنية، خلاص، عندك نية نفع الناس وخدمة الناس وعمل الخير، حتى إن لم تفعل أنت مأجور على هذه النية الطيبة. لذلك قال: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، وإن هم بها فعملها. طيب الشيخ رياض بقى تبت وقال لك هفطر النهار مثلا، يعني خلاص وعمل، خلي بالك من اللي جاي. قال: وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يا الله يا الله. قال وإن هم بسيئة للأخرى بقى. ما في ناس كده سبحان الله بدون عمل وتضيع نفسه، يقعد دايما يفكر في الشر، ازاي هيمكر بده، وازاي يخدع ده، وازاي ينصب على ده، وازاي يا ابن الايه. طب هم الهموم الوحشه دي، لكن خاف من ربنا وما عملش، تكتب حسنه. يا الله. شفت بقى، انا كنت عايز اغتابي الواد شفيق ده، وفجاه يا اخي احنا في رمضان يا شيخ سيد، والراجل اللي قاعد جنبك بيترجم كمان ولابس جلابه نظيفه وجميله جدا لسه جديده. استغفر الله يا شيخ سيد مثلا، يعني خدت حسنه، مع ان كانت الهم الاول ايه سيء، لكن لما خفت من الله وعظمت الله وما فعلتش السيئه تكتب ايه حسنه. طب ان عملتها تكتب سيئه واحده. الله اكبر. وان استغفرت يغفرها الله لي، بس بشرط ترد المظلمه، تستغفر لاخيك اللي انت كلمت عنه لانه له حق عليك، هياخده منك، فاكسر له من الدعاء بقى، ولا تعود ولا تعود. فده فضل ربنا يا اخوه على الامه المسلمه. الحسنة 10 أمثلة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير. الهم نفسه بلا عمل ليك فيه أجر، تكتب حسنة. هم الخير، هم السيئة إن تركت ولم تفعل ليك حسنة، إن فعلت سيئة واحدة، وإن استغفرت غفرها الله لك. الله أكبر. مدام الأمر كذلك، يجي واحد يسأل يقول لك طب يا عم الشيخ في أسباب بتأدي إلى مضاعفة الحسنات، ده سؤال مهم. احنا على مائدة رمضان عايزين نغتنم، في أسباب معينة نعملها الحسنات تزيد والأجور تتضاعف؟ نعم فيه. طب ايه يا عم الشيخ؟ هنعرف بعد ما يترجم المترجم ان شاء الله. خلوه ميكروفون تاني، نوخ ميكروفون.
Also das Vermehren von Hasanat ist eine Barmherzigkeit. Wenn wir diese Sache uns genau betrachten, dann fällt uns hier bestimmt was auf. Und zwar, wenn sich jemand um eine Hasanat sorgt, ja, der macht sich Gedanken um eine Hasanat, um eine Belohnung, die zu bekommen. Aber er hat diese nicht gemacht. Er hat diese Tat nicht gemacht, um eine Hasanat oder eine Belohnung zu bekommen. Trotzdem kriegt er diese Belohnung gut geschrieben, indem er nur sich dafür gesorgt hat. Ja? Aber im Gegensatz, wenn einer ja, sündigt, okay, dann kriegt er nur eine Sünde aufgeschrieben. Ja? Dann vermehren sich seine Sünden nicht. Und es gibt manche Sachen, wo man eine Belohnung erwartet, wo sie dann mal 10 und nochmal mal 7 gerechnet wird, wird also die Hasanat werden sich dann vermehren, wobei die Sünde nur so bleibt, wie sie ist. Um 700, Entschuldigung. Ja, um 700. Ja, um 700. Ich habe mich versprochen, es geht nicht, also mal 10, mal 700, nicht um mal 7. In dem Fall, also, wenn man sich um eine Sünde sorgt, oder man möchte gerade eine Sünde tun, und man tut sie doch nicht, dann kriegt man dafür eine Hasanat gut geschrieben. Und wenn man eine Sünde tut, kriegt man nur eine Sünde geschrieben. Und wenn man dafür, ja, wenn man dafür um Vergebung bittet, ja, dann kriegt man vielleicht diese Sünde vergeben. Was der Chef vorhin noch erwähnt hat, bei den Hasanat und das Vermehren der Belohnung, sollte man seine Absichten vermehren zuerst. Man sollte verschiedene Absichten fassen. Viele Absichten fassen, damit man so viele Belohnungen bekommt auf einmal. Er hat uns eine Geschichte erzählt von einem Gelehrten, oder einem Lehrer, der deinem Schüler was beibringen wollte. Es hat geklingelt oder es hat geklopft an der Tür und der Schüler wollte gerade die Tür aufmachen und hat die Tür aufgemacht. Da hat der Lehrer ihn gefragt, welche Absicht hast du jetzt gefasst, indem du diese Tür jetzt aufgemacht hast? Der Schüler hat gedacht, was für eine Absicht soll ich fassen? Ich habe die Tür aufgemacht, was war's? Soll ich mir noch Gedanken machen, für das Tür aufmachen, wie ich das jetzt mache oder wie, welche Absicht sind? Der war durcheinander auf jeden Fall. Ja, einer von uns wird sich jetzt fragen, gibt es jetzt sogar jetzt Absichten beim Tür aufmachen? Ja, es gibt Absichten beim Tür aufmachen. Da hat der Lehrer ihm gesagt, du könntest so viele Absichten fassen auf einmal, du wirst so viele Belohnungen bekommen auf einmal. Indem du die Tür aufgemacht hast, könntest du die Absicht fassen, wenn ein Armer an deine Tür geklopft hat, zu spenden. Wenn es deine Eltern sind, dass du deine Eltern gut behandelst oder dass du deine Eltern zufrieden machst. Oder wenn jemand anklopft hat, dem Ungerechtigkeit zugefügt würde, ihm hilfst und so weiter und so weiter und so fort. Es gibt mehr, er hat mehr als 70 Absichten aufgesagt. Jetzt kommt einer von uns und denkt, wenn ich jetzt 70 Absichten gefasst habe, ist er schon weg. Der Klopf ist schon weg, macht Klopf, keiner mehr da. Ja, aber der Chef hat gesagt, du kannst ja diese 70 Absichten so fassen, dass es schnell geht. Zum Beispiel, du bist jetzt, du schreibst den Turbogang ein, du bist in 10 Sekunden fertig mit den Absichten. Ja. Du bist so gut, du hast so viel gelernt, dass du die Absichten schon gespeichert hast. Das ist jetzt von mir. Auf jeden Fall, man sollte nicht vergessen, viele Absichten zu fassen, viele Linien haben. Und man sollte nicht das auf die leichte Schulter nehmen oder geizig sein mit den Absichten, damit man seine Personal oder seine Belohnungen vielfach vermehren kann. Er hat das Beispiel gebracht: zum Beispiel, du kommst jetzt hier in die Moschee und du kommst in die Moschee, um den Satz vom Sheikh zu hören. Wenn du diese Tat getan hast, dann kannst du zum Beispiel diese Tat kannst du viele Absichten fassen. So sagt ich gehe jetzt in die Moschee und das mir anhören. Dann, wenn ich den Beispiel mit Sheikh Riyad gebracht, ich treffe jetzt den Sheikh und der ist bestimmt hungrig, der war am Fasten, der war in der Moschee oben und hat das gemacht, der kommt jetzt hier, macht das. Ich werde ihn jetzt einladen. Ich werde ihn jetzt nachher nach dem Unterricht einladen. Also Sheikh sagt, ich weiß ganz genau, der wird mich nicht einladen, aber ich sage es jetzt trotzdem als Beispiel. Ja, als Beispiel, weil der Chef ist ja eingeladen in Sulzbach, der kann nicht von Sulzbach weg, der ist eingeladen in Sulzbach. Ja, der kann jetzt sowieso nicht gehen, auch wenn er den einladen würde. Ja. Aber dann hat er trotzdem diese Belohnung bekommen, ja, dass er den Chef eingeladen hat oder dass er ihn eingeladen hat zu sich nach Hause, obwohl er diese nicht in die Tat umgesetzt hat. Ja. Im Gegensatz dazu, es gibt manche Leute, die haben nichts zu tun, die langweilen sich, ja, die langweilen sich, oder die haben nichts zu tun, die haben keine Arbeit, nichts. Die machen sich Sorgen um eine Sünde. Die überlegen sich, wie sie heute sündigen können. Ja. Zum Beispiel, die denken, wie kann ich heute bestehlen, wie kann ich betrügen, wie kann ich ihm jetzt sein Geld abholen aus seiner Tasche, oder wie kann ich jetzt, ja, die machen sich halt Sorgen um eine Sünde. Wenn er sich sorgt um diese Sünde, und er hat diese Sünde nicht in die Tat umgesetzt, kriegt er eine Hassan. Er hat diese Sünde nicht in der Tat umgesetzt, gibt er trotzdem eine Kassel. Und wenn er diese Sünde umgesetzt hat, kriegt er nur eine Sünde gut geschrieben. Was heißt nur, er kriegt eine Sünde gut geschrieben, ja? Und er muss um Vergebung bitten, vielleicht aus meinem Teil wird ihm vergeben. Aber im Gegensatz, wie wir vorhin gesagt haben, zu den Kasselwert, zu den Belohnungen, gibt es so viele Taten oder so viele Sachen, die man machen kann, indem man diese Assignment vermehren kann. Und die Frage stellt sich jetzt, kann ich Gründe schaffen, womit ich meine Assignment vermehren kann? Kann ich Gründe schaffen, womit ich meine Assignment vermehren kann? Dies wird uns jetzt der Chef beantworten.
السؤال الآن هل هناك أسباب تؤدي إلى مضاعفة الأجور؟ نعم السبب الأول قوة الإيمان وكمال الإخلاص فكلما قوي الإيمان وكمل الإخلاص في العمل كلما تضاعف الأجر الدليل في سورة البقرة في آيات النفقة قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم
في سبيل الله، انتبه لدي، في سبيل الله أي في إخلاص عندهم، ما أنفق إلا من أجل الله عز وجل. في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. هنا لابد أن نقف مع قوة الإيمان ومع الإخلاص في العمل. مثلا فلان يأتي للصلاة الجماعة، لكن يأتي الصلاة عادة، غيره يأتي الصلاة عبادة، لا يستويان. هذا بيصلي جنبه بالضبط نفس المكان خلف نفس الإمام ونفس الصلاة ونفس الوقت، لكن لا يستويان، لأن صاحبنا ده ما عندوش إخلاص كامل، ده جاي عادة مش عبادة. بتعود أنه بيصلي، وذلك تجد بعضهم يقعد يركع ويسجد ويقوم ولا على باله، إنما التاني جاي حريص على أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، حافظ أذكارها، وكيف يخشع في صلاته. ده بيختلف عن غيره اللي مجرد حفظ آلي وخلاص، لا يستويان. ففارق بين إنسان جعل العبادة عادة وإنسان جاي لها عبادة. ولذلك النبي كان يقول: قم يا بلال أقم الصلاة، أرحنا بها. يبقى الراحة فين؟ في الصلاة. طب بالله عليك، أنت فعلا راحتك في الصلاة؟ هو ده السؤال. أنت فعلا وأنت بتصلي تجد الراحة، تجد السعادة، تجد السرور، تجد الفرحة؟ أنت فعلا حريص على الجمع والجماعات؟ أنت فعلا حريص على أداء الصلوات؟ ده السؤال. النبي كان يأتي الصلاة وفرح، وجعلت قرة عيني في الصلاة. إيه قرة العين؟ يعني قمة السعادة، قمة الفرح، مش حاسس إن الصلاة عبء ثقيل. النبي قال أرحنا بها. فارق بين أرحنا بها وريحنا منها. انتوا هتقيموا امتى؟ عايز يخلص عيب. هو بيطول ليه في الصلاة؟ ده عيب. الصلاة بالنسبة له مشكلة، مصيبة انه الامام طول شوية. انما لو مباراة كاس العالم بقى 90 دقيقة قاعد فرحان متشوق، انما يجي الصلاة مشكلة. يوم الجمعة مثلا، ياه، عارفين انا اكثر واحد بيتكلموا عني في الزرلند كلها بالسوق، عشان بصلي يوم الجمعة ساعة مثلا. دي من ضمن الاسباب يعني، وفي اسباب كتيرة جدا. لا تلتفت لكلام الناس، ارضي ربك ولا تلتفت. خلي اللي يتلوي يتلوي، واللي يتكسر يتكسر، واللي يضيع أجره يضيع. أنت خليك مع الله بس، احسن عملك ولا تلتفت. اسمع كلامي، اسمع كلام خبير في الأمور الدعوية، امضي ولا تلتفت. خلي اللي يتلوي يتلوي، واللي يغتاب يغتاب، واللي يطعن يطعن، واللي يسب يسب، واللي يتقمص يتقمص. أنت أهم شيء علاقتك بربك إيه؟ تفهمني؟ أنت علاقتك بربك إيه؟ ما أنا بريد للود الخير، هو مش فاهم، أنا أعمل له إيه؟ أنا أعمل له إيه؟ أنا عمال أنحر في دمي وأسهر ليلي، وكم من خلايا تموت فيا عشان تيجي تستفتيني في فاتوة وأقول لك الحكم الشرعي، وأنت بتتقمص. ده شأنك، ده شأنك. فده الفارق يا إخوة، فارق بين إنسان يأتي العبادة بحب وإنسان العبادة بالنسبة له حمل، حمل ثقيل. ويا سلام بقى لو استخدمت الخدمة الدين، يقعد يمن ويعمل ويتضجر. ولذلك يا إخوة لا يثبت على خدمة الدين وخدمة المسلمين إلا مخلص. خدها قاعدة كده، ما كان لله يبقى وما كان لغير الله لا يبقى. أي عمل له غرض والله إن لم يجد صاحبه الغرض فلن يعمله، لأنه جاي له ليه؟ لغرض. الغرض مش موجود مش هشتغل. إنما اللي بيعمل لله دي مختلفة تماما، دي مختلفة تماما. هتلاقيه بيعمل في السر أكثر من الجهر. ليه؟ لأنه مخلص لله، فبقوة إخلاصك يزداد أجره. فأنا عايز أقول لك دي مهمة قوي، وانت جاي تصلي تعالى وانت فرحان. لما الإمام ده يطول في الصلاة ازداد انت فرحا. عارف ليه؟ لأنه رغبتك تناجي الملك شوية. ده وقفك أمام مين؟ أمام الله. انت عارف أني واقف أمام ربنا؟ ده انت لو واقف، لو قالوا لك دلوقتي مثلا رئيس الوزراء ألمانيا عايزة تقابلك، ايه رأيك؟ ده سمعت عنك ومحتاجة تقعد معك شوية، ايه رأيك يا جلوب؟ وهتمنحك الجنسية بلا اي شيء، وكمان هترفع عنك الضرائب. وهتخلي راتبك اضعاف 10 مرات، وتشغلك في الشركة اللي انت تطلبها. ايه رأيك يا ماهر؟ كويس ولا لا؟ بالله عليك لو قعدت معاه تبقى متضايق؟ لا 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 يا ماهر، هنديك جنسية يا ماهر، ومفيش ضريبة يا ماهر، ونشغل في مكان انت عايزه يا ماهر، وولادك وأفخم سيارة دي، وعايز اقعد معاك. ايه رأيكم؟ طب انت تقف قدام ملك الملوك اللي خلقك ورزقك ومن عليك واكرمك وكمان هيسعدك في الدنيا ويدخلك الجنة في الآخرة، متضايق انك واقف قدامه شوية؟ زعلان؟ زعلان؟ هل علمتم لماذا تضيع القدس اليوم؟ لأننا لسنا أهل لنصرة الدين الآخر، عشان ترتاح. ما انتوش أهل عشان ينصر بكم دين، نحن بناكل في بعض. ما بنمكنش اللي عايز يعمل خير انه يعمله كمان، بنوقف له حط له العقبات، صح؟ يبقى لازم اليوم يفرحوا ويغنوا ويفتتحوا السفارة الأمريكية في القدس، لازم يعملوا كده، لازم يعملوا كده يا اخي، لأن احنا لسنا أهلا للتمكين ولسنا أهلا للنصر. الخوف ده يا إخوة من سنة الاستبدال. أوالله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ده بعضكم إذا انشغل شوية بدنيا يهجر المسجد ودروس العلم ويهجر كل شيء، يبقى ده ينفع ينصر دين؟ والله أبدا. هنكذب على بعض؟ والله ما ينفع، ده ما يصلحش. طب لو دعي لنصرة الدين والله ما يلبي، والله ما يلبي. ده بيفكرني حالنا كحال هذا الرجل اللي تعبان وشقيان وحالته بؤس وكرب وشايل شيلة تقيلة قوي في مدان من الميادين وبيخر عرق، وعملوا لك بقى انا خلاص زهقت من الدنيا دي، امتى الموت يجي ياخدني؟ فواحد وقف جنبه كده قال له بس في ايه؟ قال له والله يا اخي الواحد زهق، تعبنا قوي في الدنيا دي، اديك شايف متشحطط اهو وليل ونهار اشيل شويله على دماغي، عرفت وما فيش. أنا عايز أموت يا رب، يجي لي ملك الموت دلوقتي. قال له طيب أنا ملك الموت. قال له ملك الموت؟ قال له آه. قال له يا عم شايلني شايل ملك موت مين؟ آه احنا حالنا كده عايزين نخدم الدين. طب تعال أخدم. ما نلاقيكش. تعال انصر دينك. ما نلاقيكش. لو شدنا عليك بكلمة تترك العمل كله ويمكن تهجر المسجد ويمكن تتكلم علينا بره قد كده ويمكن تعادينا قد كده، بدل ما تقول جزاه الله خيرا بيذكرنا بربنا وربنا جعله سبب ياخد بإيدينا ويعلمنا ديننا. لا، بتبقى عداوة وبغض وحقد. وإيه ده إيه ده؟ نقول الكلام ده ليه يا إخوة؟ احنا علمية رمضان صح؟ بقالنا 10 سنين بنعلم الشباب هنا في ألمانيا، بعضهم حتى ما رفعش سماعة التليفون. رمضان مبارك يا عم الشيخ، ربنا يتقبل منا ومنك صالح العمل. تخيل تخيل. يبقى دول ينفعوا لخدمة المسلمين ونصرة الدين؟ اللي ما يصون جميل ولا ابدا ما ينفعوش. عرفتوا احنا حزانة يا اخوة اللي بيحصل للأمة؟ وده عشان ما تسألنيش كتير. أهم الشيخ القدس. نعم القدس. بتروح القدس نعم. مش كده الأندلس راحت بعد 8 قرون إسلام صح؟ راحت الأندلس ولا لا؟ وطمست معالم الإسلام فيها ولا لا؟ وبنروحها دلوقتي سياحة نتفرج على قصر الحمراء صح؟ ما آخر أمرائها خرج يبكي كده، بس كان ليه أم قالت له ابكي بكاء النساء ملكا لم تحفظه حفظ الرجال. يبقى احنا في حاجة للإخلاص يا إخوة، في حاجة لإعادة نظر في معاملاتنا وفي حياتنا وعلاقاتنا وعلاقاتي بربنا. لازم يكون حريص أو عليه. قال ابن مسعود: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. أو النهاردة تاني يوم رمضان، حالك مع القرآن؟ قرأت كم جزء من القرآن؟ إيه اللي خلصته في القرآن؟ القرآن اللي ما بنعرفهوش إلا في رمضان ده إن عرفناه عملت إيه مع القرآن؟ انشغل بالقرآن بدل كيل وقار، انشغل بالعبادات، اغتنم رمضان. رمضان بيولي مننا سريعا اهو، أو الجمعة خلصت كمان 2 يوم من رمضان. انت ايه قدمت ايه في رمضان لنفسك قبل الفوت؟ يبقى من اسباب مضاعفة الاعمال الاخلاص. صايم واحد صايم لسه مشقة وتعب وقرف وما يا مشاكل، واحد تاني صايم على ان الصيام عبادة بترقيه وتزكيه وترفعه عند ربه. هل يستويان؟ والله ابدا، والله ابدا. واحد طول النفض عمال يشتكي الجوع والتعب والعطش ويا يوم طويل كم ساعة ايه ده، وعمال يحسبها. والله انا حتى الان منذ 10 ما اعرفش بنصوم كم ساعة اصلا، والله ما اعرف. واحد يقول لي عم الشيخ احنا في المية بنصوم مش عارف 18.5 ساعة. انت حاسبهم يا ابني؟ انت مشغول بالوقت ليه يا ولد؟ عبادة، افرح ان انت عابد لله. لا، ده طول النهار ماسك التوقيت، فده هيستوي مع واحد بيعبد ربنا بالصيام؟ والله لا يستويان ابدا، لا يمكن، لا يمكن يستوي هذا مع ذاك. واحد حاس انه معاقب بالصيام وواحد حاس انه مكرم بالصيام، انه بيتشبه بملائكة الرحمن. فارق بين الامرين. يبقى اول سبب من اسباب مضاعفة الاعمال الاخلاص. نعم.
Wir haben uns vorhin die Frage gestellt. Wir haben uns vorhin die Frage gestellt: Gibt es Gründe, die ich schaffen kann, um meine Hasanat zu vermehren? man muss sein Iman stärken und man muss Aufrichtigkeit in seinen Taten haben. Ikhlas. Man muss sein Iman stärken und Aufrichtigkeit in seinen Taten haben. Der Sheikh hat vorhin ein Beispiel gebracht. Es gibt manche, die kommen nur zum Gebet aus Tradition. Die kommen hier zum Gebet, weil die das in ihrem Tagesablauf haben. Ja, aus Tradition. Und das war's. Aber jetzt hat er ein Beispiel gebracht von dem, der nur zur Moschee kommt wegen Tradition, und der eine kommt zur Moschee, damit er Allah subhanahu wa ta'ala dienen will. Kann doch nicht gleich sein. Ja? Das kann doch nicht gleich sein, weil der andere, der Allah subhanahu wa ta'ala dienen möchte, und der andere kommt nur aus Tradition, der andere betet seine Gebete vollkommen, ja? Er betet seine Gebete vollkommen mit den Sunnen und mit den Pflichten und mit dem nötigen Demut, ja, die man haben muss im Gebet, ja, und der andere kommt nur aus Tradition. Hier haben wir vorhin gesagt, man muss sein Iman stärken und Ikhlas haben, Aufrichtigkeit. Das zeigt uns, dass derjenige, der zur Moschee kommt zum Beispiel, der ein Gebet mit den Sunnen betet und mit seinem Demut, der hat sein Iman gestärkt. Der hat so einen starken Iman, dass er so beten kann. Ja, im Gegensatz zu dem anderen, der nur aus Tradition oder aus Gang und Gäbe oder aus Tagesablauf und Gründen hier beten kommt. Der Prophet hat sich gefreut, wenn er zum Gebet gegangen ist. Ja, der Prophet hat sich gefreut, wenn er zum Gebet gegangen ist. Heutzutage sieht man Menschen, ja, die kommen zum Gebet und sie haben sich schon vorher schon aufgeregt oder die regen sich während dem Gebet auf, wenn der Imam ein bisschen länger betet. Ja, wenn der Imam ein bisschen länger betet oder wenn der Imam eine lange Sure rezitiert, fangen die schon an, sich zu beschweren. Es gibt einen Hadith vom Propheten, der gesagt hat zu Bilal, radiallahu anhu, mit Allah mit ihm zufrieden sein, O Bilal, steh auf, ja, und gib uns Ruhe mit dem Gebet. Sinngemäß übersetzt, O Bilal, gib uns Ruhe mit dem Gebet und nicht gib uns Ruhe von dem Gebet. Ja. Er hat ihm gesagt, gib uns Ruhe. Er hat Ruhe im Gebet gefunden. Er hat seine Ruhe im Gebet gefunden. Er sagt, es gibt manche, die beschweren sich, ja, zu Jumu'ah zum Beispiel, wenn der Sheikh, der sagt, ich bin bekannt dafür, und es wird dann meistens im Saal für mich geredet darüber, dass ich eine Stunde die Khutbah halte. Oder eine Stunde ist bei ihm das Jumu'ah-Gebet. Ja. Die beschweren sich darüber, ja, über diese Sachen. Aber im Gegensatz sitzen die 90 Minuten vorm Fernsehen und schauen sich ein Fußballspiel an und sie sind froh dabei und sie finden ihre Ruhe bei diesem Fußballspiel. Ja. Er sagt, wenn du zum Gebet kommst, ja, dann bist du eigentlich, dann stehst du vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du im Gebet bist, stehst du vor Allah subhanahu wa ta'ala. Dann bist du, warum beschwerst du dich, dass es schnell gehen soll? Dann musst du eigentlich dich beschweren, wenn es schnell geht. Ja, weil du stehst ja vor Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat das Beispiel gebracht, wenn jetzt dir jemand sagt, du bist heute eingeladen, oder die Ministerin oder der Präsident kommt heute zu dir, ja, und möchte dich sehen. Ja, und er hat noch ein paar Geschenke mitgebracht für dich. Ja. Er gibt dir die deutsche Staatsangehörigkeit, du darfst da arbeiten, wo du willst. Die Steuern werden dir erlassen, du wirst nie in deinem Leben Steuern bezahlen. Ja. Und er besucht dich. Wie fühlst du dich dabei? Wie fühlst du dich? Willst du dann schnell weg von ihm? Oder fühlst du die Ruhe? Oder bist du beruhigt, wenn du neben ihm sitzt? Ja? Weil du kriegst ja die deutsche Staatsangehörigkeit, du bezahlst keine Steuern, du arbeitest da, wo du willst, an dem besten Ort. Ja? Diese Geschenke hat er mit dabei. Und so hat er das Beispiel gebracht, und haben ist Allah subhanahu wa ta'ala für alle Beispiele. Wenn man zum Gebet kommt, ja, dann steht man vor Allah subhanahu wa ta'ala und man kriegt so viele Belohnungen oder so viele Sachen kriegt man von Allah subhanahu wa ta'ala, und Allah ist der dich versorgt hat, und Allah ist der dich zur Welt gebracht hat, und Allah ist der dich lenkt, Allah ist der dich versorgt, und Allah ist der, den du anbietest, wenn du was brauchst. Ja? Und subhanallah, trotzdem beschwert man sich, wenn es ein bisschen länger dauert oder wenn es, ja, in die Länge gezogen wird. Hier muss man sich selber untersuchen oder muss man selber bei sich forschen, was man da falsch macht. Ja, also es ist ganz wichtig, dass man seinen Iman stärkt und dass man seine Aufrichtigkeit dabei hat. Und du siehst, er sagt, du siehst heutzutage, viele wundern sich, dass Al-Quds ja, von unseren Händen gegriffen ist, dass Al-Quds weg ist. Ja. Und du siehst im Fernsehen, dass die amerikanische Botschaft aufmachen. Ja. Dann brauchen wir uns nicht zu beschweren, denn wir sind nicht die Leute, die oder wir sind nicht imstande, oder unser Glauben oder unser Iman ist nicht imstande, oder unser Iman ist nicht, hat nicht diese Stärke erhalten, um die Quds ja, zu retten. Ja? Oder wir müssen zuerst mal bei uns selber arbeiten, bevor wir uns über andere beschweren, weil unser Iman ist nicht so stark, ja, dass Quds bei uns bleibt. Ja? Und man sieht, der Schirr hat vorhin gesagt, dass in Andalus ist in Spanien, dass das auch weggegangen ist. War unter den Händen der Muslime, ist aber weg. Heutzutage geht man als Tourist oder man geht dahin, um verschiedene Denkmäler sich anzuschauen oder um verschiedene Denkmäler sich oder zu besuchen. War früher auch unter den Händen der Muslime, ist auch weg, auch wenn sich damals die Führer beschwert haben oder die Führer, denen hat das wie getan, am Endeffekt ist das weg. Der Schirr hat gesagt, er hofft nur, dass Allahs Feindteile uns nicht ja, durch ein anderes Volk tauscht, so gesehen, ja, wechselt. Ja, weil er sieht, dass wir schwach sind. Er hat ein paar Beispiele gebracht, dass wir unter uns ja, nicht gerade gut ja, ein gutes Verhältnis haben. Er sagt, er lebt schon hier in Deutschland seit 10 Jahren und es gibt manche Schüler, die ihn nicht angerufen haben zum Ramadan, um ihn zu beglückwünschen, zum Beispiel. Ja. Oder es gibt verschiedene Sachen, die der vorhin erwähnt hat, was unser Verhältnis zeigt, dass es ein bisschen zerrüttet ist, wenn er ein bisschen härter mit seinen Schülern umgeht oder ein bisschen ja, sie hart annimmt, dann siehst du, der kommt nicht mehr in die Moschee oder wenn er was hat, wenn er was gehört hat, was ihm nicht gefällt, dann kommt er nicht mehr oder er kommt nicht mehr in die Moschee oder er kommt nicht mehr in den Durus. Er kommt nicht mehr zu den Vorträgen, was eigentlich sehr traurig ist. Auf jeden Fall, er hat noch erwähnt, jetzt kommt der Monat Ramadan da. Wie sieht die Lage aus? Wie sieht die Lage aus mit dem Koran? Wie weit seid ihr mit dem Koran? Wie ist jetzt, wie behandelt man, wie ist der Tagesablauf vom Koran von einem im Ramadan? Und er sagt, es gibt manche, die beschweren sich, wenn sie fasten, ja, sie vergessen andere Sachen zu tun. Ja, sie beschäftigen sich mehr, indem sie die Stunden zählen, sich zählen die Stunden. Es gab einer, der zum Chef gesagt hat, wir fasten hier in Deutschland 18,5 Stunden, 18,5 Stunden. Er hat zu ihm gesagt, du hast nicht 20 Stunden gezählt, hast du Zeit? Und hast du diese Gedanken gehabt, um jetzt die Stunden zu zählen? Du hast deine Gedanken verschwendet, um die Stunden zu zählen, indem du andere Sachen gelassen hast.
السبب الثاني من أسباب مضاعفة الأجر أن يكون للعمل وقع كبير، أي تكون العبادة متعدية فيها نفع للغير، فكلما كان العمل يتعدى نفعه فيعم الخير على الناس كلما كان الأجر مضاعفا. من ذلك مثلا قصة الثلاثة نفر الذين أواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة فسدت عليهم باب الغار. كيف فرج الله عنهم لما كل واحد دعا وسأل ربه بعمل صالح، بس العمل ده كان متعدي للغير، نفعه متعدي للغير. الأول كان برا بوالديه، اللي في زماننا العقوق بقى منتشر مع الآباء والأمهات، نسأل الله السلامة، كثيرون يعقون الآباء والأمهات، وعلشان كده تعجل لهم العقوبات في الدنيا قبل الآخرة، ضيق في الرزق وكرب وهم وغم. لماذا؟ لأن من ضمن العقوبات اللي بتعجل في الدنيا عقوبة عقوق الوالدين، تعجل في الدنيا قبل الآخرة. فهذا الرجل كان عنده أم وأب، كان ليقدم في الطعام عليهما لا زوج ولا ولد، وفي يوم من الأيام رجع متأخر من العمل حلب الغبوب بتاع اللبن وقف عند رأسيهم حتى استيقظ، والأطفال يتضعون من شدة الجوع، فشرب غبوقهم. ثم قال: اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. اتحركت الصخرة بأمر الله، بالبر، ببر الوالدين، لأن عمل في نفع للغير ومتعدي للغير. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. الرجل الثاني امتنع عن الفاحشة خشية من الله ودعا الله بهذا العمل، اتحركت الصخر. الثالث ثمر المال للأجير الذي ترك ماله وانصرف، متعدي للغير، ولما رجع أخذ مالا كثيرا ودعا ربنا بهذا العمل، حركت الصخرة وخرجوا جميعا يمشوا. يبقى العمل المتعدي للغير، وانت ممكن لك أعمال لكن قصير على نفسك أنت، إنما في أعمال نفعها بيوصل للغير، دي بتتضاعف عليها الأجور أعظم من العمل القاصر على النفس. من هذا أيضا قصة الرجل الذي سقى كلبا غفر الله له بشربة ماء، سقاها لإيه؟ لكلب. عند البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منه، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ به، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر، أو كما قال النبي. كلب، شوف الرحمة، سقى كلب، كلب كان عطشان، كان ظمآنا، سقاه الرجل بخفه، دخل الجنة بشربة. مضاعفة الأجور على أعمال متعدية. قصة البغية أيضا التي سقت كلبا، بغي، والبغي لا تمتهن الزنا والعياذ بالله، ودي كانت بني إسرائيل، سقط كلبا، الله غفر لها وتابت بعدها بسبب إيه؟ شربة قدمتها لكلب. فكلما كان نفع العمل يتعدى للغير كلما زاد الأجر. وانتوا في رمضان اغتنموا دي بقى، من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم. تخيل ان دي عبادة متعدية، هذه فرصة لمضاعفة الأجور، انك تساهم في إفطار الصائمين وتحرص على هذا الباب. وقال: من فطر صائما، ما قالش من فطر صائما فقيرا، يعني حتى اللي يفطر في المسجد عندك من الأغنياء خدت الأجر كامل. الصائم، أي صائم، الغني صائم ولا لا؟ صح، وبيجي يفطر معاه ناس، وهو بكرة يفطر الصائمين، وهكذا. فدي اغتنم الأعمال المتعدي نفعها. نعم.
عنده أجير بيعمل يصب ماله، مش هو شغل بالمال في التجارة فكسر ماله وبعد فترة دمر.
Es gibt eine Geschichte von Es gibt eine Geschichte von drei Leuten, die in einer Höhle waren, wo dann zugeschüttet wurde. Diese Höhle wurde zugeschüttet und in der Höhle waren drei Leute und durch ihre Taten wurden sie gerettet, oder durch ihre Taten wurde diese Schüttung oder dieser Stein, der vor der Höhle war, entfernt. Der erste hat seine Eltern immer zufrieden gemacht. Er hat seine Eltern immer zufrieden gemacht. Es war sogar so, eines Tages hat er einen Becher oder einen Behälter genommen, wo ein bisschen Milch drin war, und er hat seine Kinder, die waren hungrig, seine Familie war hungrig, der hat an den Köpfen von seinen Eltern gestanden und hat so lange gewartet,
bis sie aufgewacht sind und hat ihnen diese Behälter mit Milch gegeben, sodass sie trinken konnten. So hat er Allah subhanahu wa ta'ala ihm für diese Tat gefragt. Er hat gesagt, wenn diese Tat für dich war und wenn diese Tat ja, von mir für dich war, so errette uns von dieser Situation. So hatte er diese Leute von dieser Situation gerettet. Der zweite, ja, der wollte gerade eine schlimme Sache tun, er wollte was Schlimmes tun, er wollte sündigen und er hat dies nicht getan. Ja. Und der dritte, er hat ja, sein Vermögen hinterlassen und hat das Vermögen von dem anderen geholt, hat es vermehrt und hat es dem anderen wieder zurückgegeben. Was uns dies zeigt, du kannst mit Taten Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Ja. Und vorhin bei dem ersten Punkt habe ich schon was vergessen, da hat der Sheikh noch erwähnt, dass heutzutage dass man seine Eltern schlecht behandelt, sieht man oft heutzutage. Man kriegt mit, dass es Menschen gibt, die ihre Eltern schlecht behandeln, was sehr traurig ist. Ja. Man sollte die Eltern, wenn man seine Eltern schlecht behandelt oder man hat seine Eltern was Schlechtes angetan in dieser Dunya, dann kriegt man die Strafe in dieser Dunya noch. Man kriegt die Strafe noch in dieser Dunya, in seinem Leben Abschied noch. Deswegen sollte man darauf achten, dass man die Eltern gut behandelt, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran und bittet mich mit der Zufriedenheit, sinngemäß übersetzt, von euren Eltern an. Mit walidaini ihsana. Richtig? Sinngemäß übersetzt, aber ein bisschen schwer zu übersetzen. Ich habe es versucht, ein bisschen rüber zu bringen. Er hat eine Geschichte gebracht, ja, von einem, der also ist in einem Hadith erwähnt, der sehr durstig war, ist dann in einer Höhle, in einem Brunnen, runtergegangen und hat getrunken, bis er seinen Durst geloschen hat. Als er hochgegangen ist, hat er gesehen, dass ein Hund da ist, der so schlimm gehäschelt hat vor Durst. Ja, er hat ihm leid getan. Er ist dann runtergegangen nochmal in den Brunnen und hat Wasser, er hat seine Socke mit Wasser gefüllt und hat seine Socke im Mund festgehalten, ist dann hochgeklettert nochmal zum Hund und hat ihm aus seiner Socke trinken lassen. Durch diese Tat hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm, ins Paradies eintreten lassen. Oder die Geschichte von der Prostituierten, die das Gleiche gemacht hat, ja, die danach dann Reue gezeigt hat und die ins Paradies eingetreten ist. Also, da hat einer gefragt, O Prophet, kriegen wir dann auch diese Belohnung, wenn wir die Tiere auch so gut behandeln? Da hat der Prophet gesagt, ja, alles was ein Herz hat, was geht, wenn du die gut behandelst, kriegst du eine gewaltige Belohnung. So gebe ich dem Sheikh auf jeden Fall, inshallah.
بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل بس إن شاء الله الأسبوع القادم لأن الإخوة في المسجد الألباني طلبوا الدرس يكون عندهم قبل المغرب عشان عازميننا على الفطور فالأسبوع القادم فقط هجيلكم بعد العصر إن شاء الله يبقى درسكم هنا بعد العصر والألباني قبل المغرب بساعة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ sagte nächste Woche ist er eingeladen bei der albanischen Moschee bei der Masjid al-Iman oben. Deswegen wird es so sein, dass hier der Dars nächste Woche Freitag, also nur nächste Woche Freitag, nach dem Asr-Gebet ist hier und eine Stunde vor Maghrib oben in der albanischen Moschee in der Masjid al-Iman, inshallah. Wir sehen uns wieder, inshallah. Barakallahu fiik.